κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κοπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτωρα Ιωάννη Διονύσιο Σαλαβράκο, επικουροκαθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια μέρα που εντείνεται η διεθνής ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ σε ένδειξη αντιπίνων για τις δολοφονίες Χανίγε, Ναζράλα, Νιλφορουσάν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και για ένα διεθνές σκηνικό το οποίο προκαλεί πολλαπλές ανησυχίες σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο εκεί όπου εστιάζεται η προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης, δηλαδή στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχουν ζητήματα σαν αυτά που άπτονται και της οικονομίας, εκθέσεις όπως αυτή του Ντράγκη που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Διονύση Ιωάννη Διονύση Σαλαβράκο, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κύριε Χούπ, καλησπέρα σε εσάς, στους συντελεστές της εκπομπής, στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτό που είναι το πιο τελευταίο και αυτό το οποίο πυροδοτεί την μέγιστη των ανησυχιών για το που βαδίζει η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα που βαδίζει μια περιφερειακή σύγκρουση πολύ κοντά στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, δηλαδή στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Κοιτάξτε, έχουμε δύο συγκρούσεις κοντά στην περιοχή μας. Mm-hmm. Έχουμε μία την Ουκρανία και έχουμε άλλη μία τη Μέση Ανατολή. Η μεν Ουκρανία σχεδόν έχει χίλιες μέρες πολέμου. Η δε Μέση Ανατολή πλέον έχει κοντεύει τον ένα χρόνο, τις 365 ημέρες, πάρα πολύ σύντομα. 7 Οκτωβρίου είναι η επέτειος της επίθεσης που έκανε στο Ισραήλ η Χεσμπολά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
Η Χαμάς,
να με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άμεση κατάπαυση του πυρός, ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά θα πάρουν χρόνο.
Μάλιστα.
Το ζήτημα είναι αυτές οι δύο γεωπολιτικές κρίσεις να μην παράξουν ακόμα πιο αρνητικά αποτελέσματα και για τη διεθνή ασφάλεια και για τη διεθνή οικονομία.
Θα έλεγε κανείς ότι η κατάσταση στην Ουκρανία κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο ο κόσμος γνωρίζει πάνω κάτω. Έχουμε δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις δίπλα στο πλάι της μιας της δυτικές δυνάμεις και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών. Εκείνο το οποίο εμφανίστηκε μετά την 7η Οκτωβρίου του παρελθόντος έτους, όπως ορθά επισημάνατε, είναι ένα στοιχείο, ένα σκηνικό το οποίο ναι μεν εκτυλίσσεται είτε στο εσωτερικό είτε από γειτονικές περιοχές του Ισραήλ, αλλά επιδιώκει να διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο θα συμπαρασύρει και άλλες δυνάμεις σε μια αντιπαράθεση με την συγκεκριμένη χώρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω με την γνώση που αποκτήσαμε, με την εμπειρία που αποκτήσαμε όλοι, με την μελέτη του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν την έξαρση της βίας στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ και στην Χερσόνησο της Γάζας, αλλά και βορειότερα στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, αν πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη αντιπαράθεση έχει κινητοποιήσει αυτούς που ονομάζουν άξονα της αντίδρασης, της αντίστασης, κάποιοι φανατικοί ισλαμιστές, και αν τελικά μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία πέτυχαν το σκοπό τους αυτοί οι οποίοι στις 7 του Οκτώβρη έβαλαν τη συγκεκριμένη αιματηρή παράμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.
Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει η Γάζα, υπάρχει ο Λίβανος, υπάρχουν βέβαια και οι Χούθοι στην Ερυθρέα Θάλασσα, οι οποίοι βεβαίως κάνουν πολύ μεγάλο κακό στο παγκόσμιο εμπόριο με τις συνεχείς πυραυλικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών σκαφών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι η Αίγυπτος, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία, η οποία είχε έσοδα της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το διόρυγα του Σουέζ και από το θαλάσσιο εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα, βλέπει πάρα πολλά μεγάλη περικοπή σε αυτά τα έσοδα, τα ετήσια. Αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί μεγάλη κοινωνική ένταση μέσα στη χώρα. Άρα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση του Σίσι, η οποία είναι φιλοδυτική. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια είναι ότι χρειάζεται η μουσουλμανική αδελφότητα για να επανέλθει στην εξουσία. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να επανέλθει η μουσουλμανική αδελφότητα στην εξουσία στην Αίγυπτο. Λέω όμως ότι όσο η λαϊκή δυσαρέσκεια εντός της Αιγύπτου λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης διευρύνεται, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες αστάθειας στην Αίγυπτο.
Τόσο εκλαμβάνουν τις εξελίξεις και ως ευκαιρία κάποιοι παράγοντες οι οποίοι και στο παρελθόν και στην παρούσα φάση, η ιεροκρυφίως ίσως στην παρούσα φάση, επιχειρούν να αποδιγετήσουν την συγκεκριμένη οργάνωση, ενώ για τους αδελφούς μουσουλμάνους.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε. Λοιπόν, αλλά προσέξτε...
Να μην μιλάμε με γρίφους. Λοιπόν, παίζουν διάφοροι παράγοντες. Παίζει η γειτονική μας Τουρκία και πολλοί άλλοι παίκτες μικρότεροι της περιοχής, ανάμεσα στις οποίες το Κατάρ, το Ιράν ενδεχομένως κλπ.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Με καλύψατε.
Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε αυτό το οποίο ήδη έχουμε μπροστά μας και ξέσπασε ως αντίπεινα μετά την 7η Οκτωβρίου, ενώ στην νότια πλευρά του Ισραήλ, στην Γάζα, αλλά και στον βορρά, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν στις 7 του Οκτώβρη, ούτε στα πρώτα βήματα του Ισραήλ στις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Χερσόνησο της Γάζας. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και εν πάση περιπτώσει στο μεταξύ έχουν διαμορφωθεί και κάποια στοιχεία τα οποία αυτούς που έλεγαν ότι το Ισραήλ δέχθηκε ένα συντριπτικό πλήγμα και από εκεί που ήταν το σύμβολο της ισχύως στην συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή, θα είναι πλέον το κουρέλι, έτσι θα το καταντούσαν, των ενωμένων ισλαμικών δυνάμεων, είδαμε ότι δεν συνέβη. Θέλω λοιπόν να φωτίσουμε με την βοήθειά σας το τι ακριβώς συμβαίνει, πρώτον, και δεύτερον, να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ισλαμικές δυνάμεις που κάποιοι προβοκάτορες ή ευσεποθιστές από τον συγκεκριμένο ισλαμικό χώρο θα τους ήθελαν ενωμένους να ξεριζώσουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες υποτίθεται ότι τους ενοχλούν.
Κοιτάξτε, σε καθαρά επίπεδο αριθμών, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή μετά από ένα χρόνο πολέμου έχει περίπου 5.000 απώλειες ανθρώπινες. Το 5.000 των αριθμών δεν βγάζω έτσι στοιχεία. Αναφέρομαι στους ομήρους που έχουν εκτελεστεί. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι είναι αγνοούμενοι και δυστυχώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι οικογένειές τους, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους βρουν εύκολα ξανά ζωντανούς. Αναφέρομαι στις απώλειες του Ισραηλινού στρατού στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Και αναφέρομαι επίσης και σε απώλειες Ισραηλινών πολιτών από επιθέσεις αυτοκτονίας μεμονωμένων Ισλαμιστών. Άμα το αθροίσετε όλο αυτό, είναι λιγότερο από 5.000 ανθρώπινες απώλειες για το Ισραήλ. Σε ένα χρόνο πολέμου σχεδόν.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ έχει προξενήσει τεράστια ζημιά σε ανθρώπινες απώλειες στους Παλαιστινίους. Έτσι, μιλάμε για 50.000 νεκρούς και μιλάμε και για... Το Ισραήλ θεωρεί ότι από αυτούς 50.000 οι περισσότεροι είναι μαχητές της Χεζμπολά και της Χαμάς.
Mm-hmm.
Αλλά οι Παλαιστίνοι δεν το δέχονται αυτό. Αλλά αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και επίσης έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη Γάζα πλέον και είναι πρόσφυγες. Άρα δεν τίθεται θέμα σε επίπεδο αριθμών ποιος έχει την υπεροχή. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι το Ισραήλ είναι μια πολεμική μηχανή πάρα πολύ ισχυρή. Έχει όπλα τελευταίας τεχνολογίας. Άλλωστε απέδειξε ότι δεν είναι μόνο θέμα όπλων και οπλικών συστημάτων, είναι και θέμα τακτικής. Είδατε πλέον ότι ο πόλεμος άλλαξε.
Ακριβώς.
Από τη στιγμή που πυροδοτούνται από μακριά βομβίδια και πλέον σκάνε στα χέρια των μαχητών της Χεζμπολά και της Χαμάς τα walkie-talkies τα οποία τα είχαν για επικοινωνία.
Mm-hmm.
Αυτό ήταν μια τελείως άλλη μορφή πολέμου. Άρα βλέπουμε σαφέστατα σε επίπεδο τακτικής και στρατηγικής την υπεροχή του Ισραήλ. Και βεβαίως σκεφτείτε ότι πέραν τις δυνατότητες τις στρατιωτικές που έχει το Ισραήλ, βεβαίως από πίσω βρίσκεται και ο αμερικανικός παράγων και όχι μόνο. Έτσι, λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε καθαρά επίπεδο επιχειρησιακό είναι ασαφές ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος θα εξακολουθήσει να έχει το πάνω χέρι.
Mm-hmm. Θέλω να επικεντρωθούμε γιατί άριστα πράξατε που αναφερθήκατε και στις νέες μορφές υβριδικού πολέμου που όπως και να έχει το θέμα στέλνουν το μήνυμά τους στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να σταθούμε πρώτα-πρώτα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε όλοι να αντιδρά το Ιράν και από την άλλη μεριά στην τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει. Έχω την αίσθηση ότι το είχαμε πει και σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, μια τεράστια συζήτηση και στο εσωτερικό του Ιράν, όχι από περιθωριακά άτομα. Θυμίζω ότι ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο Αχμαντινετζάντ, ήταν εξ εκείνων που σήκωσαν τη σημαία της αντίστασης στην παράδοση του Ιράν στην Κίνα και κατηγόρησαν την διάδοχη κατάσταση στην εξουσία. Θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο χθες η Τεχεράνη εξαπέλυσε αυτές τις επιθέσεις, πρώτον, στο τι μήνυμα έλαβε από το γεγονός ότι το μπλοκ των συγκεκριμένων πυράβλων δεν έγινε μόνο από το Ισραήλ, έγινε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλους συμμαχικούς παράγοντες και από τους Βρετανούς πιθανότατα. Και εν πάση περιπτώσει, αν όλο αυτό το σκηνικό, κατά την άποψή σας, πιέζει, έχει τη δυνατότητα να πιέσει εσωτερικά σε κάποιες αλλαγές σε αυτήν την συγκεκριμένη πολύ μεγάλη χώρα, η οποία είπαμε νωρίτερα και για τις εικασίες που γίνονται για τη συνεργασία της με την Κίνα και είναι πολύ γνωστό ότι βρίσκεται κοντά και στη Μόσχα.
Κοιτάξτε, το Ιράν, όπως και οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, έτσι, έχει κάποιες δυνατότητες και κάποιες αδυναμίες.
Mm-hmm.
Από την πλευρά των δυνατοτήτων του, η γεωγραφική μορφολογία του εδάφους, η ορεινή όγκη του δίνουν ένα πλεονέκτημα. Είναι μια μεγάλη χώρα με αρκετούς ορεινούς όγκους. Πολλά όρη έχουν σκαφτεί υπογείως και έτσι υπάρχει κάποιο είδους κάλυψη. Δεν είναι έρημος όπως ήταν το Ιράκ, όπου πήγε ο συμμαχικός παράγων με την αεροπορική ισχύ και βομβάρδισε συγκεκριμένους στρατιωτικούς στόχους. Έτσι. Επίσης, αν θέλετε, είναι μια χώρα η οποία έχει πολεμική εμπειρία, διότι από το 80 οι ένοπλες δυνάμεις με τον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ έχουν αποκτήσει πολεμική εμπειρία.
Mm-hmm.
Άρα έχει κάποια στοιχειώδη πολεμική βιομηχανία η οποία έχει παρουσιάσει κάποια όπλα τα οποία έχουν κάποιες δυνατότητες. Αυτές είναι οι θετικές πλευρές για το Ιράν. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και αρνητικές πλευρές. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολύ πρόσφατα ο νέος πρόεδρος του Ιράν θεωρήθηκε από τις εκλογές που βγήκε ότι είναι μετριοπαθής. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας της Ιρανικής πλέον έχει αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί από τον ριζοσπαστικό.
Και μην ξεχνάμε και τον παρελθόντα δυτικό προσανατολισμό της συγκεκριμένης χώρας
μέχρι, το 79,
μέχρι να εγκατασταθούν ξανά οι μουλάδες.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ακριβώς μέχρι το 79 ότι ήταν δυτικόστροφη χώρα το Ιράν. Mm-hmm. Βεβαίως με την επανάσταση του 79 αυτά όλα ανατράπησαν. Αλλά φαίνεται πλέον ότι μετά από τόσες δεκαετίες Ισλαμικής κυριαρχίας, ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, αν μη τι άλλο, έχει κουραστεί. Mm-hmm. Άρα ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας εσωτερικά θα ήθελε μια αλλαγή καθεστώτος. Αυτό που στη Δύση ονομάζουμε regime change. Και βέβαια ίσως να μην είναι τυχαίο ότι μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας του Ιράν πλέον κάνουν αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, η οποία πότε μπορεί να έρθει? Μετά από μια στρατιωτική ήττα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το τρέχον καθεστώς για να μπορέσει να είναι βέβαιο ότι μπορεί να συνεχίσει να βασιλεύει στην Τεχεράνη και σε όλη τη χώρα, πρέπει να αποφύγει οπωσδήποτε μια στρατιωτική ήττα. Άρα δεν το συμφέρει μια εμπλοκή πολεμική μεγάλης έντασης και έκτασης χρονικής διάρκειας.
Θέλω να πάμε στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του Ισραήλ και στα στοιχήματα, γιατί δεν είναι ένα, τα οποία αυτή τη στιγμή έχει μπροστά της η συγκεκριμένη πλευρά, η κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάχου, και εν πάση περιπτώσει να αντλήσουμε και κάποια συμπεράσματα από τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί και την διεθνή συγκυρία και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της επικαιρότητας, που είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια προεκλογική εκστρατεία, η οποία μάλιστα έχει και τις δικές της ιδιαιτερότητες, μάλλον και σε μια κατάσταση αδυναμίας να αντιμετωπίσουν την αποφασιστικότητα που προέρχεται από την Ιερουσαλήμ.
Κοιτάξτε, πάλι το Ισραήλ, όπως και το Ιράν, όπως βέβαια το χώρο, έχει πάλι κάποιες δυνατότητες και κάποιες αδυναμίες. Η δυνατότητα του, η μεγάλη βεβαίως, είναι η στρατιωτική. Mm-hmm. Είναι μια τεράστια στρατιωτική δύναμη. Έτσι. Έχει στη διάθεσή του μέσα τα οποία δεν έχουν άλλες χώρες της περιοχής. Επίσης, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι επειδή από το 1948 το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο, έχει γενικώς έναν εκπαιδευμένο και έτοιμο πόλεμο πληθυσμό.
Ακριβώς.
Αλλά προσέξτε, είναι από το 2006 που το Ισραήλ βρίσκεται ξανά σε πόλεμη κατάσταση με το Λίβανο. Και είναι η πρώτη φορά από το 2006 που τα Ισραηλινά στρατεύματα περνούν τη Μεθόριο. Ένα τμήμα της Ισραηλινής κοινωνίας, ξέρετε, έχει αρχίσει να κουράζεται από τους συνεχείς πολέμους από το 1948 έως σήμερα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος ο τωρινός, που κλείνει πλέον σχεδόν ένα χρόνο διάρκειας, πλέον είναι ένας αρκετά μακροχρόνιος πόλεμος για τα Ισραηλινά δεδομένα. Mm-hmm. Είχαν συνηθίσει οι Ισραηλινοί σε περιόδους γρήγορης στρατιωτικής
καταδρομικής κίνησης, η οποία στη συνέχεια οδηγούνταν σε αποκλιμάκωση.
Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε τον πόλεμο των 6 ημερών, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, άρα όταν από μια παράδοση στρατιωτική όπου θέλει γρήγορες νίκες βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή σε ένα πόλεμο ήδη ενός έτους, αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί κάποια λαϊκή δυσαρέσκεια. Επίσης η οικονομία του Ισραήλ είναι δύσκολο να αντέξει τη χρηματοδότηση ενός μακροχρόνιου πολέμου. Ήδη υπάρχει υποβάθμιση του Ισραήλ στις διεθνείς αγορές. Σήμερα το πρωί πλέον δεν υπήρχε μόνο υποβάθμιση του Ισραήλ, αυτό έγινε χθες προχθές. Αλλά σήμερα το πρωί υπήρξε και υποβάθμιση του τραπεζικού συστήματος του Ισραήλ στις διεθνείς αγορές. Επίσης το κόστος για τον τουριστικό τομέα της οικονομίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. η απώλεια τουριστικών εσόδων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά βεβαίως το κόστος χρηματοδότησης του ίδιου του πολέμου είναι πολύ ψηλό και βεβαίως έχει ήδη πυροδοτηθεί ο πληθωρισμός. Έχει αυξηθεί η φορολογία πάρα πολύ εντός του Ισραήλ και αντιλαμβάνεσαι ότι η αύξηση της φορολογίας δημιουργεί λαϊκή δυσαρέσκεια. Άρα επίσης έχουμε εδώ μια κατάσταση όπου είναι δύσκολο, ξέρετε, να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πόσο χρονικό διάστημα ακόμα η Ισραηλινή κοινή γνώμη θα αποδεχθεί, όχι μόνο.
Με αυτά που μας λέτε, μάλλον θα πρέπει να σπεύσει, να κλείσει λογαριασμούς η κυβέρνηση της Ιερουσαλήμ, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Διονύση Ιωάννη Σαλαβράκο.
Ακριβώς, διότι, ξέρετε, αν η λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία είναι εμφανέστατη στο Ισραήλ, μην ξεχνάτε ότι έχουμε συνεχώς διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου. Διότι ένα μεγάλο τμήμα της Ισραηλινής κοινής γνώμης θεωρεί ότι ο πόλεμος έχει ήδη επιμηκυνθεί χρονικά πάρα πολύ και θεωρεί υπαίτιο για αυτή την απόφαση τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλώς κακώς. Έτσι, εγώ δεν θέλω αυτή να σχολιάσω τη αξιολόγηση αυτή. Εγώ αυτό που, σε αυτό το οποίο μένω είναι ότι ένα τμήμα της Ισραηλινής κοινωνίας έχει κουραστεί από τον πόλεμο. Άρα ξέρετε, όταν μια κοινωνία δεν υποστηρίζει μια πολεμική προσπάθεια, αργά ή γρήγορα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις.
Ένας πόλεμος να λήξει.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις για κάτι τέτοιο, δηλαδή για τη μη υποστήριξη του πολέμου. Η γκρίνια είναι από κάποιους παράγοντες, είναι κάτι το οποίο πάντοτε εμφανίζεται. Από εκεί και πέρα όμως ο κίνδυνος και θα έλεγε κανείς και το ίδιο το Ιράν χθες, τουλάχιστον σε επίπεδο εσωτερικών εντυπώσεων μέσα στο Ισραήλ, εργάστηκε για αυτούς που θέλουν να ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τους δορυφόρους, με τα ενεργούμενα της Τεχεράνης. Και όχι μόνο της Τεχεράνης.
Εντάξει, κοιτάξτε, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το τι θέλει το Ισραήλ ή το τι θέλει η Τεχεράνη. Είναι πέρα από το τι θέλουν, τι μπορούν να πράξουν. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το τι θέλουν και οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή η Ινδία, η οποία έχει ως γεωοικονομικό σχέδιο έναν διάδρομο που θα ενώσει το Νέο Δελχή με την Ευρώπη μέσω Μέσης Ανατολής, θέλει ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα επίσης θέλει ηρεμία στη Μέση Ανατολή, επίσης για δικούς τους λόγους. Έχει υπογράψει 30-ετή συμφωνία συνεργασίας με την Τεχεράνη. Έχει αποφασίσει να επενδύσει και ήδη επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην Τεχεράνη και στις γύρω περιοχές και δεν θα ήθελα να χάσει αυτά τα χρήματα, ειδικά σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Τώρα με προκαλείτε. Με προκαλείτε να ρωτήσω κάτι ίσως λίγο πιο τολμηρό από αυτά τα οποία συζητάμε εδώ και τόση ώρα. Σίγουρα σημαίνουν αυτά που λέτε και είστε ξεκίνων των ολίγων εντός της Ελλάδος που πάρα πολλές φορές αναδεικνύεται τέτοιες παραμέτρους την ώρα που διάφοροι δημοσιολογούντες δεν ξέρουν καν ότι τρέχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν από όλη αυτή την κατάσταση που βλέπετε και από τη σπουδή του Πεκίνου να ανοίξει ένα διάδρομο από το Ιράν, βλέπετε να αναδύονται, να έρχονται στην επικαιρότητα, να είναι πολύ κοντά, να ξανασυζητιούνται, πιθανότατα να τίθενται σε εφαρμογή κάποια σχέδια τα οποία τα βλέπαμε και σε χάρτες αξιωματούχων ή δημοσιολογούντων στις Ηνωμένες Πολιτείες που πρόβλεπαν καινούργια κράτη μεταξύ Ιράν και κάποιων άλλων δυνάμεων της περιοχής με στόχευση, είναι ολοφάνερο, να μην είναι και τόσο εύκολος ο δρόμος του Πεκίνου προς την Δύση, τουλάχιστον προς τη συγκεκριμένη χερσαία κατεύθυνση.
Αυτό που λέτε είναι απόλυτα λογικό, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί χάρτες στο παρελθόν από πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου οι οποίοι θεωρούν ότι η Ευρασία και τα σύνορα στην Ευρασία, στο σύνολο της Ευρασίας, θα αλλάξουν. Και ανάμεσα στις χώρες οι οποίες έχουν τεθεί ζητήματα. Είναι το Ιράν, όπως λέτε πολύ σωστά. Είναι το Πακιστάν, mm-hmm. επίσης. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και βεβαίως είναι και ολόκληρη η Μέση Ανατολή. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό, αν συμβεί, θα χρειαστούν αρκετά μεγάλα χρονικά περιθώρια για να συμβεί. Εκτός αν δεχθούμε ότι ξαφνικά όλη η περιοχή μέσα από μία σπίθα θα πάρει φωτιά. Το οποίο, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Βλέπετε ότι ένα χρόνο τώρα που υπάρχει πόλεμος, και μην ξεχνάτε ότι αυτό δεν είναι το πρώτο χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ.
Όχι, βέβαια.
Είναι το δεύτερο χτύπημα, έτσι. Να θυμίσουμε, το προηγούμενο χτύπημα έγινε του Ισραήλ ανήμερα της ορκομοσίας του νέου Ιρανού Προέδρου, mm-hmm. το οποίο είχε γίνει εντός της Τεχεράνης, με συγκεκριμένο στόχο. Λοιπόν, και πάλι είδατε ότι το Ιράν αντέδρασε, υπήρξε μια στρατιωτική αντίδραση και εκεί σταμάτησε. Και το Ιράν αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά. Λέει, σήμερα το πρωί είπε ότι εγώ έκανα αυτό το χτύπημα το συγκεκριμένο και σταματώ τη στρατιωτική δράση, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, εκτός αν μου επιτεθεί και δεχθώ μαζική επίθεση από το Ισραήλ. Άρα πετάει το μπαλάκι στο Ισραήλ. Τη σταθερότητα πλέον. Το Ισραήλ πάλι από την πλευρά του, βλέπετε, έτσι. Πάλι τη διπλωματία πώς εξελίσσεται. Το Ισραήλ βγαίνει και λέει δημοσίως ότι εγώ θα απαντήσω στο χτύπημα του Ιράν, αλλά σε χρόνο και τόπο που εγώ θα επιλέξω.
Μάλιστα.
Άρα δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ούτε το πότε θα υπάρξει αντίδραση, ούτε τι έκταση θα έχει αυτή η αντίδραση, ούτε αν αυτή η αντίδραση θα πυροδοτήσει νέα αντίδραση εκ μέρους του Ιράν. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό τι δείχνει. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια, η ένταση να μην ξεφύγει από τον έλεγχο, να είναι ελεγχόμενη. Βεβαίως, όταν σπέζεις με τη φωτιά, mm-hmm. έτσι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η φωτιά να θεριέψει και να καείς.
Mm-hmm.
Αλλά ακριβώς βλέπετε την προσπάθεια, η ένταση να παραμείνει ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή.
Ας έρθουμε και στην πλευρά κάποιων δυνάμεων, οι οποίες επένδυσαν και σταθερά εξακολουθούν να επενδύουν σε αυτήν τη φωτιά που είπατε, σε βάρος του Ισραήλ βέβαια, και στα μηνύματα τα οποία λαμβάνει και εκπέμπει, είτε τα λαμβάνει από το Ισραήλ, είτε τα εκπέμπει σε βάρος του Ισραήλ. Αναφέρομαι ξεκάθαρα στην Τουρκία, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το φοβερό ιστορικό παράδοξο. Μια χώρα μέλος συλλογικών οργάνων ασφαλείας, σχηματισμών ασφαλείας της Δύσης, η οποία είδαμε με ποιο τρόπο κινήθηκε στην περίπτωση της Ουκρανίας, βλέπουμε με ποιον τρόπο κινείται, διεκδικώντας έτσι από κοινού την κουμπαριά με τους, με τις δυνάμεις της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, άσχετα αν οι βασικές αναφορές των δύο οργανώσεων είναι στην Τεχεράνη, και γενικότερα το πώς συντηρεί, τουλάχιστον σε επίπεδο λεκτικής αντιπαράθεσης, μια εξαιρετικά τοξική, έναν εξαιρετικά τοξικό διάλογο με την Ιερουσαλήμ. Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτό?
Μα επιτρέψτε μου εδώ να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτός είναι ο Οθωμανισμός, ο Νεοοθωμανισμός και η ιδεολογία του. Μη σας προκαλεί εντύπωση. Αυτό είναι ο Νεοοθωμανισμός. Δηλαδή, εδώ εκφράζω, όπως αντιλαμβάνεστε, τον εαυτό μου. Δεν εκφράζω ούτε τη Σχολή Ευελπίδων, ούτε το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, την Ελληνική Πολιτεία. Αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Mm-hmm. Έτσι. Δείτε το εξής στην τουρκική συμπεριφορά. Βγαίνει πριν από τρεις περίπου εβδομάδες επισήμως ο κύριος Ερντογάν και λέει ότι μέχρι το 1917, που υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ιερουσαλήμ ήταν, λέει, Οθωμανική πόλη. Και πρέπει να ξαναγίνει Οθωμανική πόλη. Αυτό είναι ευθεία απειλή στην εδαφική ακεραιότητα του Ισραήλ. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει ευθεία, επίσημη, διότι πρόκειται από τα χείλη του Προέδρου της χώρας, έτσι, mm-hmm. απειλή για το Ισραήλ. Και βγαίνει χθες ο άνθρωπος αυτός και λέει ότι αν το Ισραήλ επιτύχει στη Γάζα και στο Λίβανο, μετά θα στραφεί εναντίον. Το Ισραήλ δεν έχει κάνει καμία απολύτως δήλωση εναντίον της Τουρκίας. Αν κάποιος έχει κάνει δήλωση εναντίον του Ισραήλ, αυτός είναι η Τουρκία.
Μα είχε πει ότι θα πάει και νύχτα. Έχει πει και από όλες άλλες περιοχές. Αλλά την τελευταία δήλωση για την νυχτερινή επιδρομή του αφορούσε στην Ιερουσαλήμ.
Ακριβώς. Μα αυτός είναι ο Οθωμανισμός. Δηλαδή, όπου υπήρχε Οθωμανική σου λέει αυτοκρατορία, εγώ θα ξαναστήσω τη σημαία μου.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πάρα πολλές ενδείξεις για μια σταδιακή νατοϊκή ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά από όλα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, από το 2016 και μετά, δεν το λέω τυχαία, από το
πραξικόπημα,
το εντός εισαγωγικών πραξικόπημα, το οποίο το χρέωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ευθέως ή πλαγίως ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η Δύση και ειδικά το ΝΑΤΟ έχει πάρει τα μαθήματά της από αυτά τα οποία βλέπει πλέον στην πράξη να είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πολιτική του Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή.
Μα κοιτάξτε, η Τουρκία ιστορικά, αν το δείτε, δεν ήταν δυτικόστροφη χώρα. Μέχρι την εποχή ήταν ζυμάτη, ήταν σαφώς μια ανατολική χώρα. Mm-hmm. Μετά υπήρξε μια προσπάθεια εκδυτικοποίησης, αλλά αυτή η προσπάθεια πέτυχε. Τόσο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και μετά τον Κεμάλ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε σαφέστατη αναβίωση της Ισλαμικής Τουρκίας και του Ισλαμικού χαρακτήρα της Τουρκίας. Και ξέρετε, όχι σε επίπεδο πολιτικής ή σε επίπεδο, αν θέλετε, κρατικής ισχύος, σε επίπεδο καθαρά κοινωνίας. Ας μην γελιόμαστε. Η τουρκική κοινωνία όλο και πιο πολύ επανέρχεται στα βασικά Ισλαμικά διδάγματα παρά στο δυτικό τρόπο ζωής. Έστω και αν κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχθούν στη Δύση. Ξέρετε, σε αυτό ο πρώτος που έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου είναι το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ έχει κάνει μια φρικτική παρατήρηση. Ότι όταν το 90% των παιδιών στην Τουρκία πηγαίνουν σε Ισλαμικά σχολεία και το 90% της νέας γενιάς παρακολουθεί μαθήματα σε Ισλαμικά σχολεία, για ποιο δυτικό χαρακτήρα μπορούμε να συζητήσουμε μιας χώρας που το 90% της νέας γενιάς πηγαίνει σε Ισλαμικά σχολεία? Αυτό ας το λάβουν υπόψη τους στα κέντρα εξουσίας της Δύσης.
Μόνο,
τόσο στη Δυτική Ευρώπη και στις
κέντρα, μόνο στα κέντρα εξουσίας της Δύσης ή μήπως πρωτίστως στα κέντρα εξουσίας και γενικά στο πολιτικό προσωπικό σε όλες τις γειτονικές χώρες και εκεί που μας ενδιαφέρει περισσότερο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο?
Μα κοιτάξτε, όλες οι γειτονικές χώρες υπήρξαν θύμα της Οθωμανικής κυριαρχίας και η Ελλάδα αναδείχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία και η Σερβία και η Αλβανία ακόμα και η Ρουμανία, όλες οι χώρες της προ-Ιουγκοσλαβίας. Άρα ας μην γελιόμαστε, και το ίδιο για τη Μέση Ανατολή, έτσι. Όλες οι χώρες της περιοχής έχουν βιώσει ιστορικά την Οθωμανική κυριαρχία. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο σε αυτούς τους γειτονικούς μας λαούς. Θυμηθείτε την ιστορία σας. Θυμηθείτε από πού πήρατε ανεξαρτησία. Και αποφασίστε με ποιον πρέπει να είστε.
Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, ή αν θέλετε δεν είναι υποχρέωσή μας μόνο να απευθυνόμαστε στους άλλους, αλλά πρωτίστως στον εαυτό μας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, μέσα από αυτά τα οποία βλέπουμε πλέον να διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στην, Δύση Ανατολή, στην Μέση Ανατολή, με τη Δύση παρούσα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα στο πλευρό του Ισραήλ και με όλους αυτούς τους περίεργους οι οποίοι αναγιγνώσκουν διαφορετικά την κρίση, άσχετα αν δεν έχουν συμμαχία με το Ιράν και με τους δορυφόρους του Ιράν στην περιοχή, ποιος είναι ο κλήρος πλέον, ποιος είναι ο δρόμος τον οποίο με τα μεγίστης προσοχής και χωρίς να είμαστε και προσκολλημένοι σε κάποια συμπλέγματα του παρελθόντος, είμαστε υποχρεωμένοι να βαδίσουμε ως Ελλάδα και ως Κύπρος πλέον στο νέο αυτό σκηνικό.
Κοιτάξτε, η γεωγραφία και η ιστορία δυστυχώς δεν μπορούν να αλλάξουν. Η Ελλάδα και η Κύπρος, ο ελληνισμός αν θέλετε, πάντα, ιστορικά, υπήρξε προπύργιο της Δύσης. Εάν πέσει η Ελλάδα και η Κύπρος, αργά ή γρήγορα θα πέσει και η Δύση. Αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα το οποίο το λέμε αυτή τη στιγμή έτσι τυχαία. Αυτό είναι ένα ιστορικό συμπέρασμα που βγαίνει από την μακραίωνη ιστορία μας.
Να πέσει από ποιους, ποιοι είναι οι πολιορκητές?
Κοιτάξτε, ότι σαφώς βρισκόμαστε υπό εξωτερική απειλή μακροπρόθεσμη από τη στιγμή που υπάρχει Καζουμπέλη εναντίον μας, υπάρχει.
Μάλιστα. Το είχαμε ξεχάσει αυτό. Όχι εμείς, κάποιοι που θα έπρεπε. Γιατί το Καζουμπέλη δεν είναι μια χθεσινή κατάσταση, αλλά λέμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ότι μπορούμε να ελπίζουμε, μας προτρέπουν κάποιοι παράγοντες, να βάλουμε στο τραπέζι μιας διαπραγμάτευσης ή αν θέλετε και στους αλγορίθμους μιας διανομής ακόμα και κάποια κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πλαίσιο μιας ήρεμης συμβίωσης με το αρπακτικό. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο σε αυτό.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο, στον κόσμο, στην Ελλάδα, όχι η Ελλάδα ή η Κύπρος, αλλά καμία χώρα στον κόσμο η οποία δέχεται να θυσιάσει κυριαρχικά τις δικαιώματα έναντι οποιασδήποτε ξένης απειλής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Μάλιστα.
Άρα δεν μπορεί, πιστεύω, η Ελλάδα και η Κύπρος να αποτελέσουν την εξαίρεση αυτού του κανόνα. Δηλαδή όποιον και να... ξεχάστε λίγο το ελληνοτουρκικό και την περίπτωση στη δικιά μας. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Θυμηθείτε τη διάσταση απόψεων και το σύγκρουση Αργεντινής-Βρετανίας για τις νήσους Φόκλαντ.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν.
Και έχουν και πολλά κοινά χαρακτηριστικά, γιατί
ακριβώς
και εκεί για ΑΟΣ σκοτωνόντουσαν.
Ακριβώς.
Άσχετα αν δεν τα λένε όλοι αυτοί οι οποίοι θυμίζουν τη σύγκρουση στα Φόκλαντ, ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για να μην πυροδοτήσουν αντίστροφους επαγωγικούς συλλογισμούς και για την πατρίδα μας, αλλά αυτό ήταν.
Λοιπόν, και προσέξτε, όπως ακριβώς η Βρετανία δεν αποδέχεται να παραδώσει τις νήσους Φόκλαντ, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι αντίστοιχο που να μην πράξει η Ελλάδα.
Μάλιστα. Θέλω να δούμε, γιατί δεν...
Και γι' αυτό, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, μια μικρή παρένθεση, γι' αυτό ακριβώς τα αγγλοσαξονικά συμφέροντα συνδέονται με τα ελληνικά.
Μάλιστα.
Η Βρετανία έχει απέναντί της μια απειλή ακριβώς αντίστοιχη με αυτή που έχουμε εμείς. Και εδώ το σταματάω, γιατί υπάρχει λόγος που το σταματάω.
Μάλιστα. Εντάξει, το σταματάμε γιατί θα ανοίξουμε μια τεράστια συζήτηση. Αν πάμε ειδικά στην Βρετανία, της οποίας η δραστηριότητα σε βάρος του ελληνισμού είναι σχεδόν στο απειρόβλητο, κατά ένα περίεργο τρόπο, αλλά θέλω να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε μέχρι την ολοκλήρωση τούτης της εκπομπής, αγαπητέ μου καθηγητή και δόκτωρα Ιωάννη Σελαβράκο, με κάποια άλλα στοιχεία τα οποία συνάδουν και με τις σπουδές σας και με τις δημόσιες καταθέσεις σας. Δεν ξεχνώ το γεγονός ότι είστε δόκτωρ οικονομικών μαζί με όλα τα άλλα, αλλά θα ήθελα να δούμε και αυτό το οποίο υπενιχθήκατε στην αρχή της συνομιλίας μας, του πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της ανθρωπότητας μια κατάσταση η οποία τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου παγκόσμιου χρέους έχει ξεφύγει προπολού και σε επίπεδο προσανατολισμών, επίσης πυροδοτεί κινήσεις, καμπανάκια, όπως αυτό του Ντράγκη πρόσφατα, ας πούμε.
Κοιτάξτε, η έκθεση Ντράγκη ήταν πάρα πολύ σημαντική και παρά το ήταν ήρθε, προσέξτε, ήρθε μετά τις ευρωεκλογές. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο, όταν οι ευρωεκλογές στην Ευρώπη ολόκληροι έγιναν τον Ιούνιο. Δεν είχε δημοσιευθεί πρώτων ευρωεκλογών. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, είδατε, και στην ελληνική πραγματικότητα έγιναν οι ευρωεκλογές, ελάχιστα συζητήθηκαν τα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Ούτε καν τα εθνικά, άσχετα να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες μετά.
Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα, μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι η έκθεση Ντράγκη λέει πράγματα τα οποία τα έχουν πει πάρα πολύ εντός Ευρώπης και εκτός Ευρώπης για το μέλλον της Ευρώπης, και οι οποίοι μέχρι πρώτη, αν τα έλεγαν αυτά, θεωρούνται ευρωσκεπτικιστές ή θεωρούνται λαϊκιστές.
Ή υπονομευτές του Ευρωπαϊκού Ανήρου.
Για προσέξτε τώρα, θα σας δώσω, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν Ευρωπαίο πολιτικό, ούτε θέλω να κατηγορήσω τη γραφειοκρατία. Απλά σας δίνω τρία νούμερα για να καταλάβουμε πού βρίσκεται η Ευρώπη και πού πηγαίνει η Ευρώπη, έτσι. Σας λέω λοιπόν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι το 2004 το ευρωπαϊκό ΑΕΠ, εθνικό προϊόν, ήταν το 31% του παγκόσμιου. Δηλαδή το 1 τρίτο του παγκόσμιου πλούτου προερχόταν από την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Αυτά το 2004. Το 2014 αυτό πλέον από 31% είχε πάει στο 23,8%, στο 24%, έτσι. Δηλαδή μέσα σε μια δεκαετία όπου υπήρχε η εποχή της οικονομικής κρίσης του 2007-2014. Έτσι. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε μια δεκαετία από το 2004 στο 2014 πήγαμε να είμαστε το 24% του παγκόσμιου.
Το 1 τέταρτο λοιπόν από το 1 τρίτο.
Μπράβο. Και προσέξτε, το 2023 που γράφει η έκθεση Ντράγκη, γιατί έχει τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δηλαδή 10 χρόνια σχεδόν μετά, 14 με 23, είμαστε πλέον στο 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ από το 24. Από το 24 στο 17. Και ποιος άλλος έχει 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ? Η Κίνα πλέον.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι επιδείνωση της Ευρώπης και της θέσης της Ευρώπης? Αυτό που λέμε, ξέρετε, ότι πτωχεύει η Ευρώπη. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ζούμε ακριβώς την εποχή όπου πτωχεύει η Ευρώπη. Και βεβαίως η έκθεση Ντράγκη λέει ότι πτωχεύει η Ευρώπη για τρεις λόγους. Έτσι. Ότι πρώτον, οι Ευρωπαίοι δεν είναι παραγωγικοί, δεν δουλεύουν όπως οι Ασιάτες. Δεύτερον, ο κύριος Ντράγκη μας λέει ότι η Ευρώπη πτωχεύει διότι πλέον έχει εκτιναχθεί οι τιμές ενέργειας. Έχουμε πάψει να έχουμε τη φθηνή ενέργεια λόγω της Ουκρανικής κρίσης. Μάλιστα γράφει μέσα ότι είναι από 3-7 φορές πιο ακριβή η ενέργεια στην Ευρώπη από ό,τι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και το τρίτο πράγμα το οποίο μας λέει είναι ότι πλέον υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στην Ευρώπη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και βεβαίως πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης. Προσέξτε τώρα. Όλα αυτά υπάρχουν 2-3 ζητήματα εδώ πέρα. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε ως Ευρωπαίοι πολίτες για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ υψηλό χρέος στην Ευρώπη, το οποίο ξεπερνάει αυτό που ορίζει η συνθήκη του Μάστρ. Η συνθήκη του Μάστρ έλεγε ότι πρέπει το ευρωπαϊκό χρέος να είναι 60% του ΑΕΠ. Όταν δημιουργήθηκε το ευρώ το 99 και εισήλθε σε κυκλοφορία, ήδη είχε ξεπεράσει το 60%. Ήμασταν γύρω στο 90%. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν της Ευρωζώνης, έχουν ένα χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Κάτι πρέπει να γίνει με το ζήτημα του χρέους. Δεν λέω να μην το πληρώσουμε, λέω να το επιμηκύνουμε. Ή τέλος πάντων κάποια λύση να βρεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το χρέος, όχι το ελληνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το χρέος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Το ζήτημα των πρώτων υλών, τις οποίες η Ευρώπη εισάγει. Και μάλιστα ο κύριος Ντράγκη γράφει μέσα στην έκθεσή του ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολύ μεγάλη vulnerability, δηλαδή μπορεί εύκολα, ευπάθεια, τροτότητα, ακριβώς διότι εισάγει κρίσιμες πρώτες ύλες από το εξωτερικό. Μα ένα λεπτό παρακαλώ εδώ πέρα. Εδώ αποσιωπάται ο ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη σκεφτείται ότι εισάγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Βόρεια Αφρική, από το Αζερβαϊτζάν, από άλλες περιοχές. Έτσι. Mm-hmm. Και άλλα κρίσιμα μέταλλα, τα οποία αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να τις τα δώσει η Ελλάδα και η Κύπρος. Και αφήστε το πετρέλαιο. Ας πούμε ότι οι χώρες είναι τουριστικές, αλλά το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που έχει η περιοχή να μην το χρησιμοποιεί η Ευρώπη. Τα άλλα κρίσιμα μέταλλα που έχει η Ελλάδα, όπως είναι βοξίτης, ψευδάργυρος, νικέλιο, ουράνιο, μαγκάνιο, μπετονίτης και ούτω καθεξής, επίσης να μην τα χρησιμοποιεί, αμίαντος, να μην τα χρησιμοποιεί η Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτοκτονεί, κύριε Χούπη, αυτή τη στιγμή. Έπειτα,
της και εμείς είναι το ερώτημα, γιατί διαβάζω πίσω από αυτά τα οποία λέτε ότι είναι πολύ βραχής ο χρόνος μέχρι εκείνη τη στιγμή που διάφορες δυνάμεις, κράτη-μέλη της Ευρώπης, θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα δίλημα να συνεχίσουν σε αυτήν την αυτοκτονική πορεία ή να εγκαταλείψουν το συγκεκριμένο σκάφος που βαδίζει ολοταχώς για τα βράχια και να πηδήξουν στο σκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι σίγουρο ότι διαμόρφωσαν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε, στην απάντηση σε αυτό το ερώτημα νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό μας τη δίνει το Brexit. Mm-hmm. Δηλαδή, οι οπαδοί του Brexit ορθώς από τη μία, είδαν τη μία πλευρά του νομίσματος, έτσι. Είδαν ορθώς τις αδυναμίες της Ευρώπης. Και είδαν ορθώς τις αδυναμίες της Ευρώπης και είπαν ότι, α, ωραία, η Ευρώπη έχει αδυναμίες, άρα να φύγουμε πριν βυθιστεί το σκάφος. Η άλλη πλευρά όμως του νομίσματος είναι ότι, ωραία, φεύγεις από το σκάφος. Μόνος θα τα καταφέρεις καλύτερα.
Αυτό
δεν το είδανε.
Γι' αυτό είπα για το διπλανό σκάφος, το οποίο πλέον είναι παρόν, διακριτικά βέβαια, αλλά όπου χρειάζεται με τεράστιο δυναμισμό, όπως συνέβη χθες.
Άρα προσέξτε, ακριβώς, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το λάθος. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε για την ενότητα της Ευρώπης και για την ευημερία της Ευρώπης. Αυτά τα δύο πάνε μαζί, ενότητα και
ευημερία. Και για τις αξίες και για τον πολιτισμό και για τον προσανατολισμό και για τον βηματισμό της και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις το μέλλον. Αλλά εδώ και χρόνια η Ευρώπη έχει αποστεί από αυτό που ήταν η κληρονομιά της. Και θα έλεγε κανείς ότι πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται και κάνει όνειρα.
Ωραία, αν συνεχίσει να το πριονίζει, κύριε Χούπη, πολύ απλά κάποια στιγμή το κλαδί θα σπάσει και κάποια στιγμή η Ευρώπη θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό σχήμα, αυτό είναι πραγματικότητα.
Να κλείσουμε με μια εκτίμησή σας σε όλο αυτό το σκηνικό. Τι βλέπετε για την επόμενη μέρα? Όχι για την επόμενη μέρα στα πεδία των μαχών και της κρίσης, αλλά ποια είναι η κατεύθυνση, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε και να πορευόμαστε. Επαναλαμβάνω, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, σε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο τοπίο και περιβάλλον.
Κοιτάξτε, κύριε, παγκοσμίως αυτή τη στιγμή βρέχει. Και η βροχή είναι έντονη. Υπάρχει κίνδυνος η βροχή, μετά τη βροχή, να έρθει ακόμα πιο έντονη κακοκαιρία, η οποία ονομάζεται χιονόπτωση. Δεν βλέπω να βγαίνει ήλιος μετά τη βροχή. Μακάρι να διαψευστώ. Πολύ φοβάμαι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πλανήτη ο οποίος τι κάνει, συνεχώς παράγει αστάθεια, κάθε είδους αστάθεια. Γεωπολιτική αστάθεια, οικονομική αστάθεια, περιβαλλοντική αστάθεια, αστάθεια αξιών, αστάθεια προτύπων, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε ένας πλανήτης ο οποίος παράγει συνεχώς αστάθεια. Και όσο πιο πολλή αστάθεια παράγεις και όσο πιο πολλές φωτιές μικρές μπαίνουν, τόσο πιο δύσκολο είναι όλο αυτό να σβήσει. Και το κόστος βεβαίως γίνεται πιο δύσκολο.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση που, όπως κάθε συζήτηση μαζί σας, μας δίνει αφορμές για έντονο προβληματισμό, ενώ για συλλογικό έντονο προβληματισμό, και για σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σταθεί ο ελληνισμός σε αυτό το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Αγαπητέ μου καθηγητή στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, θερμές ευχαριστίες για όσα είχατε την καλοσύνη να μοιραστείτε με εμάς και τους ακροατές μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αγαπητοί μας ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!